Говорить радіо «Свобода». В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності, культурної пам'яті. У празькій студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом у Празі звукооператор Драган Мілоєвич. Міністерство освіти і науки України спільно з представниками релігійних конфесій довершують методологію, за якою викладатимуть основи християнської чи іншої релігійної етики в українських школах. Завершується робота і над самим підручником. Яким буде новий предмет і чи вдасться уникнути міжрелігійних непорозумінь? Про це та інше в матеріалі мого колеги з Києва Миколи Закалюжного.
З 1 вересня наступного року у школах України вивчатимуть християнську етику або ж етику, словом предмет, який би знайомив учнів з основами християнського та інших світоглядів. На шляху до видання відповідного підручника належить пройти певні етапи, говорить представник Української православної церкви Київського патріархату ігумен Євстратій.
Зараз ми вийшли на певну таку фінішну пряму у опрацюванні концепції викладання курсів морального виховного спрямування. Далі буде затвердження програми, далі вже по програмі буде затвердження підручника. І пропозиція християнських конфесій, яка підтримується також багатьма і науковими інституціями, і педагогами-практиками, щоб цей предмет мав альтернативну форму, тобто щоб предмет морально-етичного і виховного змісту обов'язково викладався в школі, скажімо, умовно кажучи, щоб це була етика, але щоб він був поділений на дві альтернативні дисципліни, щоб діти або вивчали християнську етику, або якщо їхні батьки, або вони самі своїх релігійних переконань або світоглядних не хочуть вивчати християнську етику, щоб вони вивчали безрелігійну гуманістичну етику. І таким чином буде збережено право і на свободу совісті, і віровизнання, і буде дотримано тих норм Конституції, на які дуже часто посилаються. Але цей предмет має бути в обов'язковій частині навчального курсу.
Характерна річ, що християнські конфесії мають практично спільну позицію щодо вивчення в школах християнської етики. Щоправда, іудейська громада в особі головного рабина Києва і України має застереження щодо цього.
Яків Блайх, головний рабин Києва та України. Якщо ми живемо у країні, де властує у нас закон, так нам треба знати, що у нас є Конституція. Конституція запрещає це зробити. І потім можемо розглядати о тому, як ми це зробимо. Перш за все, це законодавче питання. А друге питання, якщо ми хочемо сказати, що Україна – це християнська країна, нам треба, щоб ми теж взяли і думали о чуття національних меншин чи інші релігійні чуття, які є. Якщо ми зробимо в наших шкіл, теж це не буде обов'язково. Якщо буде у шкіл такого роду вчоба, як християнська етика, мені здається, що це дуже-дуже неправда. Дуже-дуже неправда.
Втім, щодо позиції рабина, ігумен Євстратій має свої аргументи.
В цьому випадку я можу навести приклад держави Ізраїль, де абсолютно в усіх школах, в тому числі в християнських релігійних школах, скажімо, в католицьких, в обов'язковому порядку вивчаються традиції і культура народу Ізраїля, в тому числі і релігійні традиції, незважаючи на те, що Ізраїль – це теж є і багатонаціональна, і багатоконфесійна країна. Я думаю, що в Україні діти, громадяни України повинні бути ознайомлені духовними, моральними, культурними традиціями українського народу, бо ті, хто не знають своїх власних традицій, ніколи не зможуть навчитися поважати відмінні традиції. Тому якраз глибше пізнання християнської етики і християнської моралі традиційний для українського народу, буде сприяти встановленню добрих і толерантних взаємовідносин в українському суспільстві між представниками різних релігій і різних національностей. Тим більше, що в концепції такого предмету прямо передбачено ознайомлення школярів не тільки із християнською духовною спадщиною, але й також із релігійними і культурними традиціями, настановами тих народів, які проживають на території України.
Перериваючи на хвилину репортаж Миколи Закалюжного, поінформую слухачів програми «Спокон віку було слово» з деякими інформаціями з релігійного життя. Українську копію Торинської плащаниці першим побачать львів'яни. Цю копію розмістять в архікатедральному соборі Святого Юра Української греко-католицької церкви у Львові, на тому ж місці, де ще торік стояла мінська копія. Наразі привезена з Риму у святиня зберігається в одному з львівських банків, а вже 4 грудня її буде відкрито для доступу віруючих. Очікують, що українську копію Торинської плащаниці однією з перших побачить Юлія Тимошенко, яка планує 3 грудня відвідати собор Святого Юра. І Микола Закалюжний завершує тему викладання християнської релігійної етики в українських школах.
Питання подолання можливих розбіжностей між представниками різних релігій, очевидно, знаходиться у площині взаємної поваги. Корисним у цьому зв'язку може бути досвід Криму, говорить професор Кримського юридичного інституту Таїсія Тітова.
У нас є школи, наприклад, школа 23-го міста Сімферополя.
У нас є школи, наприклад, школа 23-го міста Сімферополя, де пропонують дітям і той і інший предмет. В деяких класах в той самий час частина дітей йдуть на основи православної культури Криму, а частина дітей, це в основному мусульмани, йдуть на основи ісламської культури Криму. Але у нас також є в тій же школі та й в інших школах, коли в один день пропонують основи православної культури Криму, а в інший день пропонують основи мусульманської культури Криму. І у нас є діти, які ходять і туди, і туди. Вони якось хочуть допомогти інтегруватися нам і допомогти кримським татарам інтегруватися в наш простір.
І помочь кримським татарам інтегрюватися в наше пространство.
До видання підручників та остаточного затвердження навчальних програм залишається чимало часу. Саме за цей період потрібно усунути суперечності, аби потім не виникало непорозумінь та конфліктів докола предметів, що покликані пропагувати гуманізм, взаємоповагу та любов. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
А що думають про можливість викладання релігійної етики в українських школах пересічні громадяни української столиці? Їх розпитував Микола Закалюжний.
Як ви вважаєте, чи потрібно в школах запроваджувати такий предмет, як християнська етика?
Звичайно, потрібно, треба, обов'язково. Ну, я думаю, більше виховані діти стоять. Я думаю, етика при вивченні, вона ніколи погано нічого не навчила, тим більше християнська. Принаймні, моя думка, як залежно, як будуть викладати. Як кожна людина чи той викладач етики буде він просто дітей вчити. Розказати історію кожної нашої конфесії, яка є в Україні, принаймні, я вважаю, так повинно бути.
Ну, я думаю, що в цілому потрібно, в цілому. А так це ж кожного віросповідання, як він дивиться на це, як у нього в душі це він прийме. А так в цілому, то, звісно, це все-таки потрібно. Людина більше така робиться добріше, відносини лучше у сім'ї, у школі, з людьми.
Так, я вважаю, що потрібно. Ну, це підвищує загальний рівень культури, ну і дозволяє зрозуміти і інші види релігії. Тобто це більше рухає нас до демократичного стану, на мій погляд. Повинні мати можливість вибору. Тобто це не обов'язковий предмет, а по вибору. Тому що нав'язувати якусь релігію, я вважаю, це фактично неправильно. Ситуація тут складна може бути. Може певна частина не бути згодна з таким варіантом. Я просто не знаю статистику, яка вона може бути. Але відчуваю, що, напевно, не всі будуть згодні. Ну, наприклад, там є там штундісти, баптісти або... Наприклад, може хтось і в мусульманську релігію там розділяє якісь погляди. Тобто тут не така проста ситуація. Навіть одежа, якщо вона якось пов'язана з релігією, то теж, напевно, можуть виникати ексцеси різні.
Думаю, що да. Чим раніше, мабуть, починаєш виховувати дитину, тим більше вона буде розвинутіше і добріше, може, навіть так розбещеність, як у нас зараз на даний момент существує в Україні. Все-таки, якби по Божому закону жили, то, може, б не було б такого?
Вже на самих початках життя церкви праця священника була дуже важливою. Не лише тому, що спасіння людей перевищує людські сили, але ще й тому, що стремлінням і працею священника є боротьба зі злом, який не було б то в формі, якій би вона не з'являлася. Так писав митрополит Андрій Шептицький про працю священників, вимагав від них вірно й справедливо працювати, служити людям, допомагати вірним, навчати їх Слову Божому, бути добрими священниками для парафіян. Бо добрий священник є для людей спасінням і життям, а лихий – заразою та смертю, писав митрополит. Львівська архієпархія Української греко-католицької церкви має намір розпочати вишкіл священників, аби вони могли посилити свої знання з катехетичного права, моральної теології, літургіки і так далі. Що сьогодні очікують у своїх духовних пастирів люди, які вимоги ставить до священників архієпархія і сучасність? Тему продовжує Галина Терещук.
Завітавши у будь-яке галицьке село чи містечко і запитавши людей про їхнього священника, у відповідь прозвучить простенька характеристика – добрий, правдивий, ревнивий або ж ні. Одна родина розповіла мені свій гіркий випадок – у сім'ї померла рідна людина. І як переважно трапляється в таких справах, у людей на цей момент було обмаль грошей. Запросили увечері відправити парастас священника з храму, який відвідував померлий. Після заупокійної відправи отцеві заплатили. Але у відповідь почули – дали грошей, як же браку. На другий день родині допомогли грішми, і вони уже розрахувалися зі священником, не як зі злидняком. Відтоді ця сім'я відвідує храм, де відправляє інший отець. Такі випадки, на жаль, трапляються у церквах різних конфесій, зауважив львівський архієпископ Української греко-католицької церкви Ігор Возняк. Оскільки не усі люди, які обрали священичий шлях, зрозуміли своє покликання. На початку 90-х, коли греко-католицька церква вийшла з підпілля, була дуже відчутна велика потреба у духовних кадрах. Почали висвячувати людей у дуже короткий термін. Відтак, чимало з тих священників досі не зрозуміли, який важливий шлях вони обрали у житті. Тоді відбулася і ротація кадрів. Священники переходили з конфесії в конфесію. Аби підняти рівень духовної особи у церкві, Львівська архієпархія УГКЦ має намір розпочати навчання отців. Особливу увагу звертатимуть на вивчення Святого Письма, способи його подання, душпастирське навчання, катехізацію молоді. Львівський архієпископ Ігор Возняк зауважив, що священник має постійно вчитися – бути людиною скромною і глибоко духовною.
Насамперед, щодо священників, то ми так плануємо, і вже ми мали контакти з нашими викладачами, котрі є. Ми хочемо звернути таку увагу на теологію моральну, щоб вони щось повторили, щось нового набули, де є програма, навіть отець вже має, Святослав Шевчук має певну програму, який готовий для цього посвятитися. Також друге, що би ми хотіли звернути увагу на канонічне право, котре є потрібне священникам теж, щоб знали, як себе повести в такому чи іншому правовому колі. Це тих два предмети. Потім літургіка.
Якось говорячи про те, чого бракує сучасним священникам, глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар зауважив, головне, аби вони були людяні.
Перериваючи на хвилину репортаж Галини Терещук, познайомимо слухачів програми «Споконвіку було слово» з інформацією з релігійного життя України. Константинопольський патріархат визнає тільки канонічну Українську православну церкву, очолювану митрополитом Київським і всієї України Володимиром, заявив архієпископ Фіатирський і великобританський Григорій, який представляв патріарха Варфоломія на недавніх святкуваннях з нагоди 70-річчя предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату. Про це Інтерфаксу повідомили в прес-службі Української православної церкви Московського патріархату. У повідомленні сказано, що ієрарх Константинопольського патріархату засудив перенесення кафедри українських греко-католиків зі Львова до Києва, підкресливши, що Варфоломій перший розцінює ці дії як прозалітичний. Архієпископ також заявив, що Константинопольська патріархія розділяє біль, яку переживає Православна церква в Україні в зв'язку з прозалітичною активністю уніатів і протестантів, а також існуючим тут розколом. І Галина Терещук завершує тему праці священників сьогодні.
Саме людяності і знань нині потребують священники, такої думки дотримується і отець Орес Придина, протосинкол Львівської архієпархії УАКЦ у справах духовенства.
А нам всьому дуже допомагає безнастанно вчитися. Так подібно як лікар, як вчитель, немає права ніколи залишити книжки, немає права ніколи залишити праці над собою внутрішньої і праці інтелектуальної, де би згодом міг ділитися тими скарбами, що Бог дарує з іншими. Так треба священнику. Ціла наша церква після підпілля переходимо в такий період. Але ми нині достатньо маємо професорів, які би могли на високому рівні допомогти священнику доповнити те, чому його не вистачало. У нас є священники, які вчилися в підпіллі, є священники, які вчилися в ряді російських духовних семінарій. Є вже тепер священники, які от тепер свячені, вони мають дуже гарний і високий богословський рівень. І ми хочемо, щоб ми більше-менше ділячись цим, мали якесь загальне лице, тобто мали один рівень. І для того, так як Владика вже згадував, ми би звернули увагу на моральне богослов. На сповідництво в умовах міста, в умовах сільської місцевості, правда, вже проблеми, які на ній існують, щоб священник міг порадити і порадити кваліфіковано.
Отець Орес Придина пригадав, як у 10 років він прочитав книжку про отця Пія, каже, ходив під великим враженням. Молився цілий день, але таких зусиль вистачило на коротко. У 1983-му, після армії, вступаючи в медінститут, зрозумів велику несправедливість, яка панує у світі, і власну внутрішню порожнечу. Хоча тоді у його хаті підпільно відправляли богослужіння греко-католицькі отці. Через якийсь час молодий чоловік зрозумів, що його місце саме у церкві. Уже покійний митрополит Володимир Стернюк провів із ним глибоку розмову і благословив на навчання в семінарії. Тоді, у 1986-му, це була уже остання підпільна група семінаристів греко-католицької церкви. На початку 90-х отець Фридина був висвячений на священника, але довгі роки ще навчався в духовних інституціях. На його думку, священник повинен постійно працювати над собою, адже має бути для своїх вірних людиною високодуховною та інтелектуальною. Християнська громада виглядає, мов свята родина, писав митрополит Шептицький у пастирському листі про церкву у 1901 році. Отцем цієї родини є священник, а вірні – його діти. І справді священник є в громаді, якби отцем у християнському житті, бо дає вірним християнське життя. Священник добрий і ревний заслуговує від своїх вірних на потрійну честь. Мають його шанувати для того, бо їм заступає Ісуса Христа, проголошує його науку. По-друге, для того, бо побожний і ревний, і сам має ласку в Господа. А по-третє, бо для них працює. Митрополит Андрей постійно нагадував вірним про важку працю священника, який зобов'язаний їздити до хворих і вдень, і вночі, багато працювати при великодній сповіді над проповідями. Але перш аніж стати правдивим отцем, мусить багато вчитися і бути жертовним. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні ми знову поговоримо про Київський симфонічний оркестр та хор під керуванням Роджера Макмеріна, який 28 листопада в будинку органної та камерної музики виконав з успіхом прем'єру монументального твору Йоганна Себастьяна Баха «Страсті Христові за святим Іваном Богословом». У грудні на меломанів чекають ще два духовні концерти цього колективу. Про це в четвер в Києві розповідали на прес-конференції. А був на цій прес-конференції наш колега Тарас Марусик.
Дванадцятого грудня відбудеться різдвяний концерт, а 19 грудня Київський симфонічний оркестр та хор виконає месію Генделя українською мовою. В різдвяному концерті прозвучить і «Магніфікат» Йоганна Себастьяна Баха. Це короткий твір. Враховуючи, що цього року колектив виконав ще два його твори – «Страсті за Матвієм» і «Страсті за Іваном», Роджер Макмерін каже, що 2005 рік для хору та оркестру став роком Баха. «Магніфікат» – це місцями радісний і веселий твір. Цікаво, що з погляду музики це своєрідний набір різних стилів Баха. Всі стилі представлені в одному творі. Як американський диригент, я намагаюся знайомити вас із творами американської культури.
Things from my culture.
Про колядки розповів доктор богослов'я, професор Київської духовної академії Української православної церкви Київського патріархату Дмитро Степовик.
Всі християнські країни, і не тільки Європи, мають колядки. Правда, вони мають різні назви в різних країнах, і були вони відоміші в язичницькі часи, але наш час трансформувалися саме в релігійні колядки. Єдине виключення з усіх християнських країн, де нема колядок, це Росія. Ще в середні віки чомусь московські патріархи не злюбили колядок і назвали їх, ну аж страшно вимовляти, бісовськими піснопеніями. Зокрема, у часи патріарха Нікона, це середина 17 століття, коли українці принесли традицію колядок, а багато тоді українців працювало в Москві, то вийшла заборона і не тільки церковна, а й державна.
В Академічному інституті мистецтвознавства, фольклористики і етнології зібрано понад 10 тисяч українських колядок у різних варіантах.
Ну, скажімо, колядка «Бог предвічний народився». В кожній області є свій варіант музики і слів також. Є навіть традиції окремих регіонів і навіть окремих сіл. Навіть в одному селі на одній вулиці можуть колядку співати так, а на другій – це. Це є народна творчість, це є прерогативою християнських країн, що не тільки творять святі отці, а і сам народ. От ви візьміть, яка глибока богослов'я закладена, наприклад, в українській колядці «Бог предвічний народився». Родився, прийшов днесь із небес, щоб спасти люд увесь і утішився. Фактично тут простими словами викладена богослов'я, для чого прийшов Ісус Христос на землю.
Дмитро Степовик розповів також історію всесвітньо відомої різдвяної пісні «Тиха ніч», яка прозвучить в концерті 12 грудня в українському перекладі. Легенда говорить, що в селі Обердорфі неподалік Зальцбурга в церкві Святого Миколая зіпсувався орган. Парохом там був Томас Мор. Він звернувся до керівника хору Франца Ксаверія Грубера за порадою, що робити, адже богослужіння в католицьких храмах супроводжується грою на органі. І вони обоє за одну ніч незадовго до Різдва написали улюблену сьогодні у світі колядку.
Коли Господь щось хоче, щоб було створено, Він створює умови, іноді досить драматичні, а потім в цих умовах люди напружують усю свою енергію і під впливом Святого Духа творять отакі шедеври.
Розповідаючи про другий концерт 19 грудня, керівник Київського симфонічного оркестру та хору Роджер Макмерін сказав: я вже, можливо, разів 140 диригував Месією Генделя, і я ніколи не міг собі навіть подумати, що колись я представлятиму цей твір якоюсь іншою мовою, окрім англійської. Звучить уривок з Месії Генделя англійською мовою у виконанні Київського симфонічного оркестру та хору.
Перериваючи репортаж Тараса Марусика, якраз у цьому місці познайомимо слухачів програми «Споконвіку було слово» ще з однією інформацією з релігійного життя. Учасники засідання Координаційної ради духовно-світської злагоди при Одеському міському голові 30 листопада підтримали зміст відкритого листа на адресу президента України Віктора Ющенка. Автори листа пропонують главі держави внести на розгляд Верховної Ради України постанову про необхідність перенесення виборів 2006 року на будь-який день тижня з понеділка по четвер включно з відповідним оголошенням його вихідним. Україна – багатонаціональна країна, йдеться у зверненні. Тут існує багато релігійних конфесій, і вихідні дні у різних конфесіях не співпадають. Наприклад, у мусульман – святий день п'ятниця, юдаїзму – субота, християни вважають цим днем неділю. уряди багатьох християнських країн вже не практикують проведення виборів у п'ятницю, суботу та неділю, щоб не порушувати релігійних свобод віруючих громадян, для яких ці дні є святими, йдеться у відкритому листі віруючих Одещини до президента України. І Тарас Марусик завершує тему духовних концертів під керівництвом Роджера Макмеріна у Києві.
На прес-конференції Роджер Макмерін повідомив, що наступного року музиканти виконуватимуть месію Генделя трьома мовами – українською, англійською та російською. З 26 квітня по 9 травня Київський симфонічний оркестр та хор поїде на перші гастролі в Російську Федерацію. Концерти заплановані в Казані, Уфіна, Бережних Челнах, Челябинську, Екатеринбурзі, Пермі та Ижевську. Роджер Макмерін нагадав, що були такі часи, коли перекладачів Біблії з латини переслідували, а двох англійців у середні віки спалили на вогнищі за переклад Біблії англійською мовою. Дмитро Степовик навів подібні приклади з історії України і Московії, зокрема історію Івана Федорова, якого називають першодрукарем, хоча насправді він відновив друкарство в Україні.
Але ніхто не задумує, чого це він з Москви переїхав у провінцію. Справа в тому, що перед цим до Москви приїхав датський друкар у першій половині 16 століття, такий Гатон. Його втопили в Москві ріці, в ополонку кинули. За те, що він почав, вони там все ідентифікували з сатаною, сатанинським способом розмножувати книжки. Книжки повинні бути тільки у патріарха і у митрополита. Ця сама доля чекала Івана Федорова, і він утік в іншу православну країну, в Україну, і тут надрукував, ви знаєте, 1574 року апостол, а 1581 року Біблію.
Дмитро Степовик про 18 століття, в якому творили і Бах, і Гендель, і інші видатні композитори.
18 століття – це початок секуляризації культури, тобто відхід її від релігійної християнської тематики і перехід на світські, часто навіть безбожні рейки. Але в таких випадках, так як і у нас за 70 років при комуністичній диктатурі, завжди, коли запанує великий духовний занепад, починає рости Божа благодать. І ось 18 століття. Ви дивіться, 17 століття ми не маємо таких величин, як Бах, Гендель, Моцарт, як, зрештою, ранній Бетховен. І в Україні також оця велика трійця Березовський, Ведель і Бортнянський, вони прославили Бога в музиці саме у нібито атеїстичний, секуляризований 18 вік.
Знову Дмитро Степовик.
Порівняймо Баха, це перша половина 18 століття, і Генделя. Зовсім в іншому ключі, але тим самим методом барокового контрасту і сотворив свою месію Гендель. Але якщо Бах і інші композитори оце перечуття насування чогось небожого, вони зверталися уваги до страстей, навіщо Ісус Христос помер за всіх нас, то у Генделя звучить урочисте тема спасіння, як вважають деякі музикознавці, месія Генделя є одним з найкращих творів барокової музичної культури у всьому світі.
Розповідав доктор богослов'я, професор Київської духовної академії Української православної церкви Київського патріархату Дмитро Степовик. Співає меццо-сопрано Любов Канюка у супроводі Київського симфонічного оркестру та хору. Звучить уривок з месії Генделя. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо програму «Споконвіку було слово». Нагадаю, що її автор і вкладач Василь Дзілгалов, допомагав мені у працькій студії Драган Мілоєвич. На все добре.